Herramme Jeesuksen, Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kanssamme, nyt ja aina. Taivaallinen Isämme on luvannut kuulla lastensa heikotkin huokaukset. Tällä pyynnöllä me kuulemme veljemme ja sisartemme huolet ja tahdomme tuoda ne kaikki valtiaan Jumalan eteen. Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala, tuomme eteesi heidät, joiden puolesta on pyydetty esirukoustamme. Uskovaiset vanhemmat, jotka pyytävät psyykkisesti sairaan tyttärensä puolesta, että hän parannisi sairaudestaan ja pääsisi aloittamaan omaa itsenäistä elämää. Auta myös heidän poikansa perhettä, että huostaan otetut lapset voisivat palata vanhempien hoitoon, ja että koko perhe säilyisi uskomassa. Uskon sisaremme, joka pyytää oman sisarensa puolesta, että tämä pääsisi jatkuvista kivuista ja tervehtyisi ja säilyisi uskomassa. Uskon sisaremme, joka pyytää oman lapsen lapsensa puolesta, että hän saisi turvalliset kasvuolosuhteet ja saisi vapaasti tavata isäänsä ja sukuaan ja pääsisi Jumalan lasten tilaisuuksiin. Uskon sisaremme, että hän saisi terveytensä takaisin ja saisi sairauden koettelemuksen keskellä säilyä uskomassa. Siunaa myös hänen äitiään, isäänsä ja koko perhettä. Uskon sisaremme, joka pyytää, että epäuskoiset sisarukset saisivat parannuksen armon. Anna myös hänelle ja hänen puolisolleen terveyttä ja varjele heidät uskomassa. Uskon sisaremme, joka pyytää voimia isänsä kuoleman tuomassa surussa. Anna myös hänen läheisilleen parannuksen armo. Uskon sisaremme, joka pyytää, että hänen lapsensa säilyisivät uskomassa. Psyykkisestä sairaudesta kärsivän uskon veljemme, että hän saisi terveytensä takaisin ja säilyisi uskomassa, ja että ajalliset asiat järjestäisivät. Uskon veljemme, joka pyytää vakavasti sairastuneen äitinsä puolesta, että hän paranisi ja säilyttäisi sairauden koetellessa luottamuksen sinun johdatukseesi. Anna myös hänen epäuskoiselle isälleen parannuksen armo. Taivaallinen Isämme, pyhä ja vanhuskas Jumala, sinä näet ja tunnet näiden lähimmäistemme hädän. Auta heitä ja opeta meitä kaikkia turvautumaan kaikessa sinun apuusi. Aamen. Kuulemme Jumalan sanaa, joka on kirjoitettu Paavalin kirjeessä filippiläisille, kirjeen toisen luvun jakeet 5:11. Kullakin olkoon se ajatus, joka Kristuksella Jeesuksella oli, joka vaikka hän oli Jumalan muodossa, ei lukenut saaliiksi Jumalan kaltainen olla, vaan alensi itsensä, otti orjan muodon päällensä ja tuli muiden ihmisten vertaiseksi. Ja löydettiin menoissa niin kuin ihminen, nöyryytti itsensä, oli kuolemaan saakka kuuliainen, ristin kuolemaan asti. Sen tähden on Jumala hänet myös korottanut ja antanut hänelle nimen, joka on kaikkia nimeä suurin. Että Jeesuksen nimeen pitää kaikki polvet heitänsä kumartamaan, jotka taivaassa ja maan päällä ovat ja maan alla ovat. Ja kaikki kielet pitää tunnustamaan, että Jeesus Kristus, Herra, on Herra, Isän Jumalan kunniaksi. Aamen. Rakkaat sanankuulijat, veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa, pyhän Raamatun sisältä, millä kirjoituksilla ja näillä kirjeillä, joita Uudessa testamentissa on, on kaikilla oma leimansa. Niihin on vaikuttanut luonnollisesti se tilanne, missä ne on kirjoitettu, ja niiden kirjeiden ja kirjoitusten erityinen tarkoitus. Kaikki ne ovat kuitenkin merkityksellisiä myös meille tämän ajan Raamatun lukijoille, kuulijoille ja toivon mukaan Jumalan sanan uskojille. Paavalin filippiläiskirjeestä voidaan sanoa, että ja perustellustikin, että se on mitä sydämellisin ja persoonallisin. Olihan tuo seurakunta Euroopan mantereella ensimmäinen, joka syntyi elävästä evankeliumista. Paavali sai lähetysmatkoillaan vierailla, olla sanan palvelijan ja Filippissä kaksikin kertaa. Sinne syntyi Jumalalle seurakunta. Siitä on myös tämä kirje todistuksena. Tämä seurakunta oli ymmärrettävästi apostolille hyvin rakas jo mainitsemistamme syistä. Ja tästä läheisestä yhteydestä hän toteaa tämän kirjeen ensimmäisessä luvussa muun muassa tällä tavalla, että minä kaipaan teitä kaikkia ja rakastan teitä hellästi niin kuin Kristus Jeesus teitä rakastaa. Ja edelleen rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan. Tuolla Filippissä oli monia koteja, joissa hän sai vierailla. Aivan niin kuin voimme sanoa, että myös tämän etsikon ajan kuluessa sanan palvelijat lähetettyinä ja kutsuttuina saavat vierailla uskovaisissa kodeissa. Ja joka asiana on äärimmäisen arvokas asia. Kun kristityt osoittavat, että Jumalan seurakunta on heille rakas, Jumalan sana on heille tärkeä ja se, että evankeliumin palvelijat saavat kokea tällaista rakkautta. Tässä on mielessäni kaksi tilannetta näiden filippiläisten ja Paavalin välillä. Meistä monet ovat lukeneet apostolien teoista siitä, kuinka Paavali sai ihmeellisen kutsun tuonne uudelle mantereelle tässä mielessä. Ja hän sai tällaisessa näyssä tämän tehtävän. Ja hän kohta oli tuolla Filippissä roomalaisessa siirtokunnassa. Ja meni sapaattina kaupungin ulkopuolelle joen rantaan arvelleen, että siellä on tällainen rukouspaikka, johon ihmiset kokoontuivat. Ja hän siellä istuutui ja puheli läsnä oleville vaimoille, naisille, joita oli siellä koolla. Ja siellä oli kuuntelemassa myös tämä Lyydia-niminen ihminen, joka teki kauppaa purppurakankaalla. Ja kerrotaan apostolien teoissa, kuinka Jumala avasi tämän ihmisen sydämen ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Ja edelleen kerrotaan, että kuinka hän ja hänen perhekuntansa sai parannuksen armon ja pääsi myös pyhästä kasteessa osalliseksi. Ja muistamme, kuinka usko tuotti hedelmää, kuinka tämä purppuran myyjä vaimo sanoi näille veljille, että jos kerran pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiin ja jääkää vieraakseni. Ja hän vaatimalla vaati heitä tulemaan. Tällaisen rakkauden hän siellä koki. Ja kohta pian nämä lähetysmiehet kokivat sen toisen tilanteen, joka oli kyllä paljon vaikeampi. Kysyi heidän kärsivällisyyttään ja uskon voimaansa, kun he evankeliumin työn tähden joutuivat kokemaan sen, että heidät piestiin perin pohjin ja heitettiin vankilaan. Ja kuinka siellä sitten tämä vangin vartija, joka heitä vartioi, Paavalia ja Siilasta, niin koki sen tilanteen, että siellä maanjärjestyksen tähden vankilan ovet lensivät auki ja hän oli surmaamassa jo itsensä, kun oli tehtäväänsä laiminlyönyt, kun pelkäsi, että vangit olivat paenneet. Silloin Paavali huusi kovalla äänellä hänelle, että älä tee itsellesi mitään, me olemme täällä. Ja vavisten tämä ihminen oli Paavalin ja Siilaan edessä ja vei heidät ulos ja kysyi sen ihmiselle tärkeimmän kysymyksen silloin ja kaikkina maailman aikoina. Herra, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? Ja he vastasivat tarjoten hänelle evankeliumin sanan, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Ja edelleen kerrotaan sitten apostolien teoissa siitä, kuinka tämä uskomaan päässyt ihminen iloitsi tästä sydämellisesti, että kuinka hän ja hänen perheensä oli tullut Jumalan päälle uskovaiseksi. Ei ole ihme, että Paavali näitä Jumalan ihmeitä kokeneena sen todistajana, että Jumala avasi ihmissydämiä elävälle evankeliumille, tunsi äärettömän suurta rakkautta. Jo näissä Riisjärven maakunnallisissa opistoseuroissa on puhuttu tästä filippiläiskirjeestä ja kerrottu siitä, että tämä on kirjoitettu vankeudesta. Vankeus ei kuitenkaan ollut este evankeliumin työlle. Niissä kovissa olosuhteissa apostoli Paavali ei keskittynyt siihen omaan surkeaan tilanteeseensa, vaan hän näki tärkeämmäksi sen, että hän oli tehtävän annolleen kuulijainen sille tehtävälle, jonka hän Antiokian kristittyjen keskellä oli saanut, kun hän oli saanut valittuna Jumalan aseena, evankeliumin työntekijänä liikkeellä kaikissa olosuhteissa, joihin Jumala häntä johdatti. Niin tässä kirjeessä kerrotaan siitä, kuinka hän tätä evankeliumin työtä tahtoi tehdä. Mutta niin kuin me tiedämme sen, että siellä missä Jumala on kaikkina aikoina ollut tekemässä hyvää työtään ihmisten oman tunnon rauhan saavuttamiseksi ja iankaikkisen elämän mahdollisuuden avaamiseksi, siellä ovat monesti läsnä myös toisenlaiset voimat. Ja näin Paavali tämän kirjeen alun mukaan oli myös sen kokenut. Oli paikkakuntia, joissa oli ristiriitoja. Mutta tämä seurakunta, jolle hän tämän kirjeen osoitti, oli hänelle ilon aihe. On sanottu näin, että tämä filippiläiskirje on siinä mielessä evankeelisin kirje Raamatussa, jolla tarkoitetaan, että siinä on niin paljon puhuttu kristityn ilosta. Olipa ulkoiset olosuhteet minkälaiset tahansa. Vanki tyrmästä hän näille ihmisille, tämän paikkakunnan ihmisille kirjoitti toistuvasti, iloitkaa aina Herrassa, ja taas minä sanon iloitkaa. Paavallilla oli toinen näköala kuin se inhimillinen näköala, mikä meille tulee vankilassa olevan ihmisen kohdasta, joka syyttömänä vielä oli sinne joutunut. Hän katseli aivan toisenlaista näkyä, mikä hänellä oli mielessä. Hän oli saanut kokea Jumalan rakkauden. Hänet oli otettu kiinni. Hänen eteensä oli noussut koko elämä, menneisyys ja sen nykyisyys. Mutta Jumala oli antanut armonsa toteutua hänen kohdallaan. Ja oikeastaan sellainen voimakas tilannearvio tässä myöhemmin tässä kirjeessä on esillä siitä, että mitä Paavali ajatteli menneisyydestään, sen hetkisestä tilanteesta ja tulevaisuudesta. Hän sanoo näin, että niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä olen minä menettänyt kaikki ja pidän sen roskana. Ja sitten, että hän voittaisi omakseen Kristuksen. Kristuksen laumassa kulkemisesta, entisestä vainoojasta, oli tullut hänelle niin kallis, suuriarvoinen asia ja aarre, että hän kaiken muun tahtoisi hyljätä. Ja hän näkee edessään sen tien, joka on vapaitten armahdettujen tie, joka päättyy ja päätyy ylösnousemuksen aamuun. Tätä hän tahtoi olla kirkastamassa näille filippiläisille tässä kirjeessään. Voisimme sanoa, että tämä kuulemamme tekstin katkelma tästä toisesta luvusta on Paavalin vetoomus yksimielisyyteen sen seurakunnan elämässä. Hän puhui tässä jo aiemmin siitä, että kuinka tärkeää olisi, että he kilvoittelisivat yksimielisesti evankeliumin ja uskon puolesta. Ja voimme sanoa, että kun hän vetoaa tähän yksimielisyyteen, niin hän vetoaa kaikkein korkeimpaan esimerkkiin ja auktoriteettiin, mitä täällä maailmassa voi olla. Hän vetoaa Herraan Jeesukseen ja siihen rakkauteen, joka on tullut ilmi tässä maailmassa. Voisimme sanoa näin, että tässä kohdassa, jota nimitetään myös Kristushymniksi, kun siinä kerrotaan siitä, mitä Kristus oli ennen tänne maailmaan tuloa ja mitä hän täällä teki ihmisten pelastukseksi, niin siinä meille vyörytetään silmiemme eteen jotakin sellaista suurta, jota meidän inhimillinen ymmärryksemme ei voi lopulta täysin käsittää. Se on meille uskomisen suuri aarre ja salaisuus. Tässä puhutaan siitä, mitä Herra Jeesus oli ennen tänne maailmaan tuloa. Tästä samasta asiasta kerrotaan muun muassa hänen kirjeessään kolossalaisille, kun kerrotaan siitä, että kuinka hän oli ja on näkymättömän Jumalan kuvaa, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Ja sitten sanotaan, että sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Puhutaan siitä siis, mitä Kristus oli. Samalla tavalla hebrealaiskirjeen kirjoittaja täällä, voin lainata sen kirjeen ensimmäisessä luvussa, kuinka poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuvaa, ja hän ylläpitää kaikkea olevassa olevaa sanansa voimalla. Ja hän oli kaikkia enkeleitä suurempi. Ei Jumala ole yhdellekään enkelelle milloinkaan sanonut, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ja niin kuin me muistamme sieltä Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, kun siellä puhutaan siitä, kuinka alussa oli sana ja sana oli Jumala. Ja hänen kauttaan kaikki on saanut syntynsä. Näin Herra Jeesus, jolla oli Jumalan muoto. Mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan hän luopui omastaan ja otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Tämä kaikki tapahtui Jumalan rakkaudesta. Me tiedämme sen, että, ja siitä pyhä Raamattukin kertoo niin seikkaperäisesti, että Herran Jeesuksen sydämellä on palannut rakkaus Jumalan luomaa ihmiskuntaa kohtaan, myös sinua ja minua, veljeni ja sisareni kohtaan. Hän teki sen aivan vapaaehtoisesti. Hän otti orjan muodon. Hän alensi itsensä siitä osasta, mistä lainasimme Raamatun kohtia, kun hän isän kirkkaudessa oli. Hän alensi itsensä, oli kuolemaan asti kuuliainen, hamaan ristin kuolemaan asti. Tämä Raamatun paikka, tämä kirjeen kohta, niin kuin sen jo sanoimme, se on kehotus yksimielisyyteen Jumalan lasten keskellä. Tämä yksimielisyys on tärkeää siinä, että meidät on tarkoitettu täällä toistemme rinnalla kulkijoiksi, kun me täällä niin monta kertaa epäilemme, me horjumme, me väsymme ja lankeamme. Vain yksimielisyydessä me voimme osoittaa sitä Jumalan rakkautta, joka on vuodatut meidän sydämemme pyhänkin kautta. Vain yksimielisyydessä me voimme kristityn elämää tässä mielessä toteuttaa. Toteuttaa sitä tehtävää, jossa meidät on veljes- ja sisarvastuuseen kutsuttu Jumalan seurakunnan osallisuudessa. Jossakin Raamatun käännöksissä otsikoitu tämä katkelma Filippiläiskirjeestä Kristuksen nöyryydeksi. Kristuksen nöyryys. Se yksimielisyys on sellainen asia, että me voimme sitä säilyttää, kun meillä on se nöyryys, mikä Jumalan lapsella on lähtökohtaisesti. Tuon ajan ihmiset, jotka tämän ensisijaisesti tämän Raamatun kirjeen saivat vastaanottaa, he tiesivät, että kreikkalaisilla ja roomalaisilla oli sellainen käsitys, että nöyryys oli lähinnä halveksittava asia. Se oli heikkous ihmisessä. Me voimme sanoa, että Jumalan sanan näkökulma on ihan erilainen. Se on oikean, terveen Jumalan pelon tuntomerkki. Se on Jumalan pyhään tahtoon alistumista. Siinä oli kysymys alistumista hirmuvaltian vallan tahdon edessä, vaan rakastavan sydämen vapaaehtoista alistumista armollisen, rakastavan, taivaallisen isän tahtoon. Siihen tahtoon, joka kohdistuu meihin, kun Jumalan sanansa mukaan tahtoisi, että kaikki ihmiset perisivät kerran iankaikkisen elämään, pääsisivät taivaan kotiin. Me muistamme tässä yhteydessä, kun nöyryydestä puhutaan, Pietarin ensimmäisessä kirjeessä olevan vakavan muistutuksen siitä, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Jumalan lapsen nöyryys taivaallisen isän edessä ja myös toisten kristittyjen edessä on luopumista itseriittoisuudesta, sellaista ajattelusta, että minä ymmärrän, minä tiedän paremmin, kuulkoot toiset sitä, mitä minä voin tästä uskomisesta puhua. Herra Jeesus opetti toisenlaista asennetta. Me muistamme sen Matteuksen evankeliumin 11. luvun lopun, jossa hän sanoo, että hän on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Ja kehottaa hänen seuraajiaan oppimaan hänestä. Muistamme myös hänen kallin opetuksensa siitä jalkojen pesusta, jossa hän itse antaa esimerkin. Hän kehottaa, että tehkää tekin näin toinen toiselle. Jalkojen pesiä haluaa lähestyä alhaalta päin. Jalkojen pesiä tahtoo palvella. Kun me kannamme vastuuta Jumalan rakkaudesta niin paljon saaneena, niin paljon anteeksi saaneena, niin me tahdomme palvella toinen toistamme. Se ei tarkoita sitä, että me luopuisimme Jumalan sanasta, Jumalan sanan totuudesta, jos me pesemme toistemme jalkoja. mutta me haluamme aina lähestyä nöyryydessä. Haluamme ottaa puheeksi, niin kuin Kristuksen kirkkolaissa meille sanotaan ja opetetaan, jos on tarvetta, jos on huolta. Ja emmekö sano tänä päivänä kaikki, näin rohkenen sen sanoa, että toivottavasti meidän rinnallamme on niitä ihmisiä, jotka kantavat tällä tavalla meistä huolta. Sen mielen ja sydämen voi antaa yksin se Herra Jeesus, joka itse nöyrytti itsensä, tuli palvelemaan tänne aikaan. Hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien edestä. Tässä nöyryydessä kilvoitellen me veljet ja sisaret ymmärrämme, että myös säilyy se yksimielisyys, joka on Jumalan seurakunnan tuntomerkki. Se oli niin kuin me muistamme helluntaiseuroista, jolla me tarkoitamme sitä tilannetta, jota apostolien teot kuvaa alkulehdillään, kun oli paljon Jumalan ihmeitä, kun ihmiset monista kansoista kokoontuneina saivat pyhän hengen voimasta ja opetuksessa parannuksen pyhän armon, he löysivät Jumalan valtakunnan, saivat syntinsä anteeksi ja heistä sanotaan, että heillä oli yksi sydän ja yksi sielu. He pääsivät kilvoittelemaan siinä yksimielisyydessä, jossa Jumalan kansa tahtoo kilvoitella täällä kaikkina aikoina. Kaiken tämän taustalla on se Kristuksessa esiin tullut rakkaus, taivaallisen isän rakkaus meitä kohtaan. No, mielessäni tällä hetkellä kirkkomme oppi-isän veljemme Martti Lutherin pohdintaa tässä yhteydessä, kun hän puhuu tästä ihmisjärjelle käsittämättömästä Jumalan laupeudesta, armosta ja rakkaudesta, joka saattaa tämän nöyryyden ja kristittyjen keskinäisen yksimielisyyden aikaan. Hän pohtii sitä näin, että ajatus siitä, että laupeudessaan Jumala ei rankaise syntiä, on oikeastaan muun Jumalan sanan vastaista. Tämä tuntuu yhtäkkiä ihmeelliseltä. Mutta hän sitä miettii sitten, että Jumala vihaa syntiä, mutta hänen armahduksensa voi toteutua vain rangaistuksen ja tuomion toteutuessa. Tämän me saatamme ymmärtää siltä pohjalta, joka tulee Lutherin opetuksessa, hänen kirjoituksessaan edelleen esille, että hän katseli näin asioita mietteessään sitä näkyä, josta jo on puhuttu ehkä useamman kerran näissäkin seuroissa, joka näkyy, on luettavissa Jesajan kirjan luvussa 53, kun siinä kerrotaan siitä viattomasta Jumalan karitsasta, joka oli yleen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Me pidimme häntä rangaistuna ja Jumalan lyömänä. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha. Hänen haavojensa kautta me olemme paratut. Sitä uskossa myös Lasse Vilestadius katseli ja kirjoitti, Kristus otti isän vihan ja lain kirouksen itse päällensä, ja täytti Jumalan ankaran vanhurskauden yrttitarhassa, kussa hän oli hirmuisessa tuskassa, omantunnon vaivassa, ja kärsi helvetin piinan syntisten tähden, ja toteaa, tämä on täydellinen lunastus. Sitä merkitsi se Jumalan rakkauden uhritie Herran Jeesuksen kohdalla, kun hän alensi itsensä, nöyryytti itsensä, oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sanoisimmeko näin, että tässä on Jumalan valtakunnan lähtökohta ja eräänlainen työ näkyy evankeliumin työssä myös tänä maailman aikana. Herrasta Jeesuksesta me haluamme ottaa esimerkin, jota me emme voi täysin täyttää, mutta kuitenkin lähestyä myös niitä rakkaita läheisiämme, jotka eivät vielä ole tästä armosta osallisia. Asettua rinnalle ja osoittaa Jumalan rakkautta. Kun me puhumme parannuksen teon tärkeydestä, kun me puhumme siitä, että nyt on armon ovet auki, nyt voi käydä sisälle armon osallisuuteen, päästä synnin taakkojen alta pois ja kulkemaan vapaiden lasten valtakunnassa kohti iankaikkista päämäärää. Tämä kaikki kumpuaa Jumalan rakkaudesta. Me emme siinä anna omastamme, vaan me lainaamme siitä Jumalan rakkaudesta, josta itse olemme osallisia. Mutta tämä taivaallinen rakkaus sisältää myös totuuden siinä mielessä, että ihmislapsille tulee saarnata Jumalan sanaa kokonaisena ja osoittaa se, että Jumalan sanaa pysähdyttää ihmistä, joka vielä kulkee toisenlaista tietä. Niin kuin me kuulimme tämän aamun Jumalan palveluksessakin siitä, että tämän kirkkovuoden sunnuntain aihe on totuus ja harha. Että ei ole vaan kukaan läheisemme ja lähimmäisemme, lähellä tai kaukana, kulkisi harhassa, vaan että he löytäisivät elävän Jumalan. Kun me näin sanomme, me emme puhu itsestämme, vaan viittämme Jumalan sanaan, josta me uskolla tahdomme pitää kiinni. Jumala tahtoo auttaa epäuskossa vaeltavaa tuntemaan syyllisyytensä ja etsimään armollista Jumalaa, jolla on paljon anteeksi antamusta. Siitä Jumala iloitsee, kun synnin alle nääntymässä oleva ihmislapsi tulee autetuksi valkeuteen, kun Jeesuksen sovintoveri puhdistaa kaikesta synnistä. Sen saa aikaan evankeliumi. Sitä evankeliumin saarnaajan palvelustehtävää hoitavat omalta puoleltaan syntiset, mutta Jumalan armahtamat ihmiset. Jumalan sanassa sanotaan, että taivaan enkelitkin iloitsevat siitä, kun harha retkiltä ollut saa palaamisen armon ja sisimpäänsä Jumalan lapsi oikeudesta ja iankaikkisen elämän toivosta todistavan totuuden hengen. Sen tähden sanankuulija, joka tunnet itsesi vieraaksi, kun kuulet vapaitten armolasten, syntinsä anteeksi uskoneitten, elämän ja uskon kokemuksesta Jumalan sanan ääressä, siitä kuinka hyvään olla, kun ovat synnit anteeksi. Älä jatka sitä tietä, jos näin tunnet. Älä jatka sitä pakomatkaa, jolle olet lähtenyt, vaan palaa isän kotiin. Sinä saat tässä ja nyt turvallisesti uskoa synnit anteeksi ja lähteä kulkemaan Jumalan joukon kanssa evankelmin voimasta kohti iankaikkista päämäärää. Elämän uskon hedelmä on, niin kuin olemme siitä toistuvasti kuulleet, pyhä tuntomerkki Jumalan lasten keskuudessa. Sen me olemme saaneet Jumalan hengen kautta. Rakkaus iloitsee uskovaisen ihmisen elämässä. Se tulee esille monissa elämän vaiheissa ja tilanteissa. Jumalan rakkaus iloitsee meidän kanssakäymisessä ja evankelimin työn edistymisessä. Jos synti saa rikkoa yksimielisyyden, kun nöyryyden tilalle tulee ylpeys ja muut tällaiset ikävät asiat, on hyvä käydä niitä korjaamaan ja niissä hetkissä muistamaan sitä suurta ristinkantajaa, joka oli isän luona, mutta joka meidän tähtemme rakkaudessaan tahtoi kulkea täällä ristintien, olla kuulijainen hamaan ristin kuolemaan asti. Sionin laulussa me laulamme, suo että säilyy meissä se, siis puhuu tästä Jumalan rakkaudesta ja sanotaan, että suo, että meissä säilyy sen voima, siunaus. On yhdysside hengen rakkaus Jeesuksen. Se liittää meidät yhteen, vie kotiin taivaaseen. Näin uskomme perustana on Herra Jeesus Kristus, joka oli ja joka edelleen on täynnä armoa ja totuutta. Hänen viatonta uhrikuolemansa muistaen taivaan tien kulkijat, uskon kilvoituksen matkaa tekevät Jumalan lapset laulavat sydämessään. Sionin ostolauma kiiruda katsomaan, kun Jeesus ylkäs kärsii raskaita vaivojaan. Ei sammu rakkaus hellä suurissa tuskissaan, kun vaipuu kasvoillensa hän Getsemaanessaan. Tätä me saamme uskolla ihastella. Ja tämän kaikkein suurimman rakkauden tähden saat veljeni ja sisareni painaa näissä kohta päättyvissä seuroissa sydämellesi sen taivaan isän armopäätöksen. Veljeni ja sisareni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi on anteeksi. Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja maahanvuotaneessa sovintovedessä saat olla turvattuna ja siunattuna. Tämän päivän uskovainen ihastelee apostolien tavoin. Katsokaa, millä kaltaisen rakkauden Jumala on meille osoittanut, että meitä Jumalan lapsiksi nimitetään. Matkan teko meillä on vielä kesken, mutta meillä on voimana evankeliumi. Siihen me saamme turvamme panna. Myös omalle kohdalleni kysyn, saanko uskoa synnit, kiusaukset ja epäykset anteeksi. Tahdon yhdessä teidän kanssanne tällä tavalla matkaa tehdä. Tässä uskossa Jeesuksen nimeen. Aamen.